Kumekucha Afrika.
Ni Ijumaa Novemba 25 mwaka 2022. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, pamoja na Radio Soleil na RTGL za Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vilevile tuko kwenye mtandao wa voaswahili.com.
Baadhi ya habari utakazosikia asubuhi hii ni kwamba serikali ya Tanzania imejitetea na ukosoaji mkubwa kwamba ilizembea katika kuwaokoa watu katika ajali ya ndege ya Precision iliyotokea mapema mwezi huu.
Kama serikali haiwezi kuwajibisha watu waliofanya uzembe katika uokoaji wa wananchi wetu, at least iseme wananchi, samahani, tulikosea. Ulilala kazini. Watu wamekufa kwa uzembe. Watu wangeweza kuokolewa.
Na katika habari nyingine, Wakenya wanazungumzia hatua ya serikali kuagiza mahindi yaliyofanywa mabadiliko ya kijenetiki, huku wakiwa na hofu kwamba yana madhara ya afya.
Haijawahi kuwa imported mahindi wakati wa mavuno. Wakulima, hata mkitembea saini wakati wa mavuno na mavuno iko sawa sawa, so tuta import mpaka lini?
Ni miongoni mwa mengi utakaoyasikia katika matangazo haya ya dakika 30. Utasikia pia uchambuzi kuhusu mashindano ya kombe la dunia yanayoendelea Qatar. Habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Baadhi ya wakongomani na wataalamu wa masuala ya usalama walitoa hisia za tahadhari Alhamisi baada ya kutangazwa kwa usitishaji wa vita katika mzozo unazidi kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanamgambo wa kundi la M23 wamekuwa wakipata nguvu zaidi tangu walipoanzisha mashambulizi katika jimbo la Kivu Kaskazini mapema mwaka huu, na wako umbali wa kilomita chache tu kutoka mji wa Goma, jiji lenye takriban watu milioni moja. Mapigano hayo yamesababisha kuongezeka kwa mvutano wa kidiplomasia na nchi jirani ya Rwanda, ambayo Kongo inatuhumu kuwaunga mkono waasi, mashtaka ambayo Kigali imekanusha. Siku ya Jumatano, hata hivyo, mazungumzo kati ya nchi hizo mbili katika mji mkuu wa Angola, Luanda, yalipelekea kile kilichoelezwa kuwa ni makubaliano ya kusitisha mapigano mara moja kuanzia leo Ijumaa. Onesfo Sematumba, mchambuzi wa taasisi ya migogoro ya kimataifa, alisema ukweli kwamba mkutano huo ulisimamiwa na Angola ilikuwa ni ishara njema kutokana na kuongezeka kwa mvutano huo, lakini wengine walihoji ni kwa nini waasi hawakushiriki katika mkutano huo. Pia walihoji ni kwa nini rais wa Rwanda Paul Kagame pia hakuwepo. Jean-Claude Bambaze, ambaye anaongoza mashirika ya kiraia katika eneo la Rushuru ambalo sehemu zake zimetekwa na waasi wa M23, alisema anatumai kwamba waasi hao sasa watajiondoa, lakini akaongeza wana wasiwasi kwa sababu haitakuwa mara ya kwanza kwa maamuzi ya kisiasa kutotekelezwa. Askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby siku ya Alhamisi alieleza masikitiko yake kuhusu ukatili uliotekelezwa na wapiganaji wa Kiislamu katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado, akisema ulikuwa ni mkubwa mno baada ya kutembelea eneo hilo lililoathiriwa na ghasia na mashambulizi ya mara kwa mara. Welby, mchungaji wa ngazi ya juu katika kanisa la Kianglikana la Uingereza, alisema hayo wakati akiongoza ibada mjini Cape Town baada ya kuzuru nchi jirani ya Msumbiji ambako walikutana na manusura wa uasi huo. Nilipigwa na butwaa na nilichokiona, ukatili uliopo ni mkubwa mno, unakuacha ukihisi kana kwamba umepigwa ngumi ya tumbo, alisema katika kanisa ambako marehemu askofu mkuu Desmond Tutu alikuwa akihubiri. Alisema alikutana huko Cabo Delgado na watu ambao wamefukuzwa kutoka nyumba zao na wanamgambo na kuteswa kabla ya kukimbia, wakiwemo wanawake ambao waliwaona watoto wao wakiuawa. Uasi wa miaka mitano unaoendeshwa na wapiganaji hao ambao wametangaza utiifu wao kwa kundi la Islamic State umesababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000, karibu nusu yao wakiwa ni raia, kulingana na shirika la kimataifa la kufuatilia migogoro la ACLED. Takriban watu 1,000,000 wamekimbia makazi yao. Askofu mkuu huyo alikuwa katika ziara ya kiuchungaji ya siku tano nchini Msumbiji yenye lengo la kukuza mshikamano, amani na upatanishi, akisema kwamba pia atazuru Ukraine wiki ijayo. Mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya uhalifu ya kimataifa ya ICC amesema kwamba anataka kuanzisha kesi ya uhalifu wa vita dhidi ya kiongozi wa kundi la waasi la Uganda Joseph Kony. Karim Khan amesema kwamba ameomba idhini kuanza kusikilizwa rasmi kwa kesi dhidi ya kiongozi huyo wa kundi la Lord's Resistance Movement LRA, ambaye ni mshukiwa wa muda mrefu zaidi katika mahakama hiyo ya ICC ambaye hajakamatwa. Khan amesema kwamba hii ni mara ya kwanza kwa afisi yake kutoa ombi kama hilo tangu mahakama ya ICC ilipoanzishwa, na kusisitiza kwamba ni muhimu na sahihi kabisa kuanzisha mashtaka dhidi ya Kony na kesi kusikilizwa hadi mwisho. Hati ya kutaka kukamatwa kwa Kony, mwanzilishi wa kundi la waasi la LRA, ilitolewa mwaka wa 2005 na anakabiliwa na mashtaka 33 ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu yanayohusisha mauaji, kuteka watu nyara, ubakaji na kushambulia raia. Na waangalizi wa kimataifa na wale wa ndani wameitaka tume huru ya uchaguzi nchini Nigeria kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao nchini humo hautakuwa na vurugu. Hayo yalijiri Alhamisi katika mkutano baina ya wasimamizi wa uchaguzi na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mkuu wa ujumbe wa Jumuiya ya Madola. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti kamili.
Kuanzia tarehe 23 mwezi wa Februari mwaka 2023, Wanigeria wataanza kupiga kura ili kuchagua serikali itakayochukua madaraka kutoka utawala wa sasa wa chama cha All Progressive Congress ambao ulichaguliwa mnamo mwaka wa 2015. Lakini tayari kwa vile vyama vya siasa vimeanza kampeni ya kuomba kura kutoka kwa wananchi, kumekuwa na ripoti ya malumbano kati ya makundi yanayohasimiana, na hii imezua hali ya wasiwasi kwamba huenda uchaguzi wa mwaka ujao 2023 ukashuhudia vurugu. Ili kuepusha hali yote ambayo inaweza kuvuruga uchaguzi, makundi ya wasimamizi wa uchaguzi wa ndani na wa kimataifa yameanza kushauriana na kamati ya uchaguzi INEC kuhusu jinsi ya kufanya uchaguzi huo bila matatizo. Mkuu wa ujumbe wa Jumuiya ya Madola kwa Afrika, Abiola Sumonu, alisema ni lazima kila juhudi ifanywe uchaguzi usiwe na vurugu na kulingana na viwango vya kudumisha demokrasia, na kwamba Jumuiya ya Madola itafuatilia mwendo wa uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Nigeria, Profesa Mahmud Yakubu, anasema kila juhudi zimefanyika kuhakikisha matokeo yanatolewa mara tu yanapotangazwa kutoka katika vichuo mbalimbali vya kupiga kura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mahakama moja ya Algeria Alhamisi iliwahukumu kifo watu 49 waliopatikana na hatia ya kumuua mtu aliyetuhumiwa kwa makosa kuanzisha moto wa misituni wakati wa wimbi la uchomaji moto wa misitu nchini humo lililoongezeka mwaka jana, vyombo vya habari vya serikali vilisema. Nchi hiyo Afrika Kaskazini, hata hivyo, haijatekeleza hukumu ya kunyongwa tangu mwaka wa 1993. Watu waliokuwa kwenye eneo la tukio walimpiga Jameo Ben Ismail mwenye umri wa miaka 38 hadi kufa baada ya kujisalimisha katika kituo cha polisi kilicho kwenye eneo la Tizi Ouzou. Alikuwa amejisalimisha baada ya kusikia kwamba anashukiwa kuanzisha moto huo ambao uliua takriban watu 90 kote nchini. Baadaye iliibuka kwamba Ben Ismail, msanii kutoka mji wa Miliana, alikuwa ameelekea katika eneo hilo kama mtu wa kujitolea kusaidia kuzima moto huo. Mahakama pia iliwapa washtakiwa wengine 28 vifungo vya kati ya miaka miwili hadi mwongo mmoja jela bila uwezekano wa kuachiliwa mapema. Na serikali ya Ghana inafanyia kazi sera mpya ya kununua bidhaa za mafuta kwa kutumia dhahabu badala ya akiba za dola za Marekani. Makamu wa rais wa nchi hiyo Muhammadu Bawumia aliandika kwenye ukurasa wa Facebook siku ya Alhamisi. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na kupungua kwa akiba ya fedha za kigeni pamoja na mahitaji ya dola kutoka kwa waagizaji wa mafuta, jambo ambalo linadhoofisha sarafu ya Ghana na kuongeza kupanda kwa gharama ya maisha. Ghana inazalisha mafuta ghafi, lakini imekuwa ikitegemea uagizaji wa mafuta hayo tangu kiwanda chake ambacho ni cha pekee cha kusafisha mafuta kilipofungwa baada ya mlipuko wa mwaka 2017. Hatua hiyo ya kutumia dhahabu kulipia mafuta inatajwa na wachambuzi kama isiyo ya kawaida. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Ripoti ya uchunguzi kuhusu ajali ya ndege ya Precision nchini Tanzania inasema kwamba maisha ya watu yangeokolewa iwapo maafisa wa uokoaji wangewajibika kwa muda unaofaa. Licha ya serikali kusema kwamba mawasiliano kati ya rubani na usimamizi wa uwanja wa ndege yalionyesha kuwa ndege hiyo ilikumbwa na usumbufu wa kutua kwa karibu dakika 20, hakuna hatua yoyote ilipangwa kuchukuliwa hata baada ya ndege hiyo kuanguka. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Watu 19 walifariki Novemba 6 wakati ndege ya Precision Air yenye watu 43 ilipoanguka Ziwa Victoria, Bukoba. Wavuvi wanaotumia boti ndogo ndio waliokuwa wa kwanza kufika kwenye ndege hiyo na kusaidia kuokoa watu 24. Ripoti inayodaiwa kuwa ya awali kuhusu uchunguzi huo imekuwa ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na ripoti hiyo, kuna vifaa vya uokoaji kwenye uwanja wa ndege wa Bukoba, lakini wahusika hawakufika kusaidia katika uokoaji. Polisi wa kupiga doria baharini hawakupata taarifa kuhusu ajali hiyo, na walipopewa taarifa walifika eneo la ajali saa 5 baadaye bila ya oxygen. Isitoshe, boti la uokoaji halikuwa na mafuta ya kutosha kufanikisha shughuli hiyo. Na baada ya ripoti hiyo kuenea kwenye mitandao ya kijamii, Waziri wa Habari, Sayansi na Teknolojia Profesa Makame Mbarawa ametetea serikali akisema kwamba hali ya hewa ilibadilika ghafla na kwamba ndege ilizunguka kwa dakika 20 kabla ya kuanguka, akiongezea kwamba zipo kanuni za kimataifa kuhusu uokoaji ambazo lazima zizingatiwe wakati wa ajali ya ndege.
Ni kweli kuwa mlango wa ndege iliyopata ajali ulifunguliwa na mhudumu wa ndege kwa msaada wa abiria. Hata hivyo, kama ripoti ya uchunguzi ilivyosema, wananchi waliokuwa wanafanya kazi shughuli za uvuvi jirani na eneo la ajali walifika eneo la ajali dakika 5 baada ya ndege kuanguka. Wananchi hao waliendelea na juhudi za kufungua mlango kwa nje. Hali hiyo ilisaidia kumpa ujasiri mhudumu wa ndege na abiria ndani ya ndege kufungua mlango huo baada ya kuona nje ya ndege kuwa kuna msaada ambao unaweza kuwasaidia.
Serikali ya Tanzania imefutilia mbali ripoti iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Inasisitiza kwamba hakuna mtu mwingine ana haki ya kutoa ripoti ya uchunguzi pasipo serikali. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe, ambaye ni miongoni mwa Watanzania waliosambaza ripoti hiyo kwenye mitandao ya kijamii, anasisitiza kwamba ripoti inayosambaa ni ya kweli na kwamba kilichotokea ni uzembe mtupu kutoka kwa watu wenye jukumu la uokoaji, akisisitiza watu hao wanastahili kuwajibishwa.
Ile taarifa ni ya serikali na serikali imeituma kwenye vyombo vya kimataifa vinavyohusiana na usalama wa anga, na kama serikali haiwezi kuwajibisha watu waliofanya uzembe katika uokoaji wa wananchi wetu, at least iseme wananchi, samahani, tulikosea, tulilala kazini. At least wasay sorry. na sio hizo kona zingine, na sitarajii kusikia hizo kona zingine. Watu wamekufa kwa uzembe, watu wangeweza kuokolewa.
Tangu ajali hiyo ilipotokea, Watanzania wamekuwa kihoji namna shughuli ya uokoaji ilivyofanyika, kiasi cha ndege kuvutwa kwa mikono na watu wa kawaida kwa kutumia kamba. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Data ya Umoja wa Ulaya inaonyesha kwamba kampuni ya Twitter ilichukua muda mrefu kukagua maudhui yenye chuki mtandaoni na kuondoa idadi ndogo ya maudhui hayo mwaka wa 2022, yani mwaka huu, ikilinganishwa na mwaka uliopita. Takwimu hizo zilichapishwa Alhamisi kama sehemu ya tathmini ya kila mwaka ya kufuatwa kwa kanuni za maadili za jumuiya hiyo katika juhudi za kupunguza uenezaji wa taarifa potofu. Na homa ya ndege imeangamiza ndege wapatao milioni 50.54 nchini Marekani mwaka huu na kuifanya kuwa mlipuko mbaya zaidi katika historia ya nchi hii, takwimu za Wizara ya Kilimo ya Marekani zilionyesha Alhamisi. Vifo vya kuku, bata mzinga na ndege wengine vinawakilisha maafa mabaya zaidi yanayohusu afya ya wanyama nchini Marekani hadi sasa, na kuwa juu ya rekodi ya awali ya ndege milioni 50.5 waliokufa katika mlipuko wa mafua ya ndege wa mwaka wa 2015. Ulaya na Uingereza pia zinakabiliwa na mzozo mbaya zaidi wa mafua ya ndege. Kufa kwa kuku na ndege wengine kulifanya bei ya mayai na nyama ya bata mzinga kupanda zaidi na kuifanya kuwa vigumu kwa baadhi ya Marekani kumudu nyama ya bata mzinga, ambayo ni maarufu sana wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani iliyoadhimishwa jana Alhamisi. Mlipuko wa Marekani ambao ulianza mnamo mwezi Februari uliambukiza makundi ya kuku na ndege wengine katika majimbo 46. Takwimu za USDA zinaonyesha ndege wa porini kama bata husambaza virusi hivyo vinavyosababisha mafua ya ndege, ambayo pia husababisha magonjwa kupitia kinyesi, manyoya na kugusana moja kwa moja na kuku.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Nchini Burundi, wakati viongozi wa vyombo vya habari na baadhi ya maafisa wa serikali wanapokutana kuangazia jitihada za kuboresha sekta ya uandishi wa habari, waandishi wa habari walio uhamishoni wameomba wanaoshiriki katika mkutano huo kujadili kwa makini swala la waandishi wa habari 7 wa Burundi waliohukumiwa kifungo cha maisha jela kwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 2015 nchini humo. Vianehi Chu Burundi ana ripoti kamili.
Katika kongamano kuu inayojumuisha katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, wadau wote wanahusika na maendeleo ya sekta ya uandishi wa habari nchini Burundi. Masuala yanayotathminiwa kwa makini zaidi yanalenga uhuru wa vyombo vya habari, changamoto zinazokwamisha uheshimishwaji wa haki za waandishi wa habari, matatizo ya kiuchumi yanayovikabili vyombo vya habari vya kibinafsi, sheria na kanuni za utendaji wa kazi ya utangazaji wa habari za uhakika na kadhalika. Akitoa maoni yake kuhusu jitihada zinazostahili kipaumbele katika kikao hicho, mkurugenzi wa redio na televisheni Sanganiro, Silver na Karutimana, ameiomba serikali itayarishe fuko maalum la pesa zitakazochangia kuboresha shughuli za vyombo vya habari vya kibinafsi nchini Burundi.
Iyo nama yayikwiye kwiga neza ikibazo kijanye ningene ibimenyesha makuru.
Mkutano huo unastahili kutathmini kwa makini swala la kuvipatishia vyombo vya habari msaada wa serikali. Tunaomba serikali itupe angalau 1% ya bajeti ya pesa inayotumia kila mwaka. Natumai hali hiyo itasaidia kuboresha shughuli za vyombo vya habari. Mmoja wa waandishi wa habari wa mjini Bujumbura amesema kwamba miongoni mwa changamoto zinazozorotesha utangazaji wa habari nchini Burundi ni pamoja na wanahabari kujizuia kuchapisha habari zinazohusu viongozi wakuu wa idara za serikali kwa kuhofia usalama wao.
Baadhi ya viongozi huwa hawapendi kutoa habari kuhusu taasisi wanazoongoza, na miongoni wa raia siku hizi wanahofia kujieleza kwa vyombo vya habari. Waandishi wa habari, kuna mada ambayo hawaruhusi kuzungumza. Ina maana mkutano huu utatoa suluhisho kwa baadhi ya changamoto ambazo wanahabari wanazokabiliana nazo.
Aidha, mwanahabari mwingine wa Burundi amewaomba viongozi wa serikali serikali kuwarahisishia shughuli zao kwa kuheshimisha uhuru wa vyombo vya habari.
Chenaweza nikaomba kama mwandishi wa habari au wanasiasa, ni vema wafanye nguvu ili pawe uhuru wa habari, ili wanahabari wafanye kazi yao vizuri, wanasiasa wasikamatie wanahabari kama maadui wao, kwani wanahabari wako hapo ili wapashe habari nzuri wananchi. Naweza nikasema kwamba ni daraja kati ya wanasiasa na raia.
Nikiwasiliana kwa njia ya simu na baadhi ya wanahabari waliokimbilia katika nchi za kigeni, wamesema kwamba kongamano hiyo kuu ya vyombo vya habari nchini Burundi haitafikia ufanisi wowote ikiwa wanaoshiriki hawatajadili suala la redio za kibinafsi, mathalan Radio RPA na Radio Tele Renaissance zilizobomolewa na kuchoma moto na utawala wa Burundi, pamoja na kesi ya waandishi wa habari wenzao saba waliouawa mishoni ambao walihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa shutuma za kuhusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi mwaka 2015 nchini Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tuelekee sasa Doha, Qatar, kwake Sande Shomari. Shomari, bila shaka tumeshuhudia timu ya Afrika angalau ikivuna mabao, japo haijapata alama zile, imetikisa wavu tu basi nikakamilika na hapo, lakini ni heri njema, ni timu ya kwanza kuonyesha kwamba ina makali mbele ya lango kuu. Lakini imetokea wapi makosa kwamba mabao yanakuja tu bila kutarajia, Ghana dhidi ya Ureno?
Timu ya Ureno ilikuja pale na jambo la kuthibitisha. Kama tulivyoona, Ronaldo alikuwa, hata Waghana wenyewe walikuwa wanajua kabisa kwamba anakuja kuthibitisha jambo, na hatimaye aliweza kuweka rekodi ya kuwa mwanamume wa kwanza katika michuano ya wanaume ya kombe la dunia kufunga magoli matano katika miaka mitano tofauti, akiwa yeye ndiye amefikisha rekodi hiyo na kuweka historia. Lakini vile vile Ghana inaonekana kama mwanzo walikuwa wamekaa vizuri, lakini wakajisahau kidogo kwenye maeneo ya ulinzi. Makosa ya ulinzi ya Ghana ndiye yamewaletea shida mpaka kufungwa yale magoli mawili ya haraka haraka, walau ile goli la kwanza la penalti ambalo tayari hivi sasa kwenye mitandao wanalalamika watu wengi wakisema kwamba haikuwa penalti ya moja kwa moja, lakini hali magoli mengine mawili inabidi Ghana wajilaumu wenyewe,
wakubali tu kwamba makosa yakifanyika ndani ya kijisanduku lile, yao ni makosa ya kugusaguza ngozi juu ama ya kuumiza mfupa, basi penalti inapatikana. Mechi za leo Sunday, Senegali inajaribu bahati nyingine dhidi ya Qatar, ambayo ni mechi lazima ishinde, na sio kushinda tu lakini vune mabao. Unaizungumziaje?
Simba wa Teranga wakipoteza kwa mara ya pili, basi itakuwa ndio wametoka tena. Kwa hiyo kwa kweli wanakuja katika mechi hii Bwire wakiwa wanahitaji sana ushindi kwa namna yoyote ile, wala waweze kuweka matumaini ya kupata nafasi ya kusonga mbele. Lakini Bwire, kilichotokea kwa Argentina, kilichotokea kwa Ujerumani kinawafanya hawa raia wa Qatar waseme kwa nini na sisi tusiweze? Hawa wenzetu wamewezaje? Kwa hiyo wa Qatar wamesema watajia uwanjani wote kwa nguvu zao zote, kushangilia kwa nguvu zote, vijana wao wafanye kazi ya kipekee
kufa kupona. Haya, kabisa. Na Argentina pia itakuwa na kazi ifikapo Jumamosi dhidi ya Mexico,
kwa sababu Argentina vigogo wa soka duniani ambao kwenye kombe hilo walikuwa wanakuja wakitajwa kwamba hawa ndio baadhi watakaobeba kombe wao na Brazil. Sasa leo wako kwenye kundi, wamekaa chini kabisa, wameachwa na juu kule kuna vijana wadogo wanaoongoza. Kwa hiyo Argentina wanakuja hapa Bwire wakiwa na hasira ya hali ya juu kwamba hii mechi nao kwa wao ni kufa ama kupona.
Ah, nafikiri mechi kubwa ni Hispania na Ujerumani.
Hujakosea hata kidogo.
Tuliona tiki taka. Wanasema hivyo wapenzi wa soka, pasi za hapa na pale fupi fupi mpaka uwavu ukatikisa mara saba.
Bwire, hiyo ni mechi ya kufa na kupona kwa kusema kweli. Kwa sababu Ujerumani Bwire, kama unakumbuka, ni watu ambao walitolewa mara ya mwisho sivyo kwenye kombe la dunia kule Urusi, kitu ambacho hakuna aliyekifikiria. Walitoa kwenye hatua ya makundi. Na hawa ni watu wazito sana. Inakuwaje wakati 2014 walifanya maajabu kule Brazil, walimpiga Brazil goli saba jamani? Eh? Sasa leo kweli Ujerumani warudi kule kule walikotoka? Hapana.
Asante.
VOA mitaani.
Tuingie sasa mitaani kusikia maoni yako ewe msikilizaji. Mjadala mkali unaendelea nchini Kenya kuhusiana na hatua ya serikali kuanza kuagiza mahindi kutoka mataifa ya nje. Wananchi wanatilia shaka hatua hiyo baada ya tetesi kuibuka kuwa vyakula vinavyoagizwa kuleta nchini humo vimekuzwa kwa njia ya kisayansi maarufu GMO. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amekusanya maoni ya Wakenya mitaani.
Sisi tumeshangazwa sana na msimamo wa serikali kuweza kuagiza mahindi kunia milioni 10. Kwa sababu sisi tunahisi kwamba tuko na mahindi ya kutosha. Tuko na Rift Valley ama North Rift na South Rift. Inaweza kuproduce 42 million bags of maize kila mwaka. Mwaka huu harvest bado haijafanyika. Mahindi kwa shamba, a small percentage ya harvest imefanyika. Na tumeshangazwa kwa sababu serikali imeenda imeimport mahindi. Na haijawahi fanyika siku moja ndugu yangu ya kwamba serikali inaimport mahindi wakati tuna harvest. So kwa hivyo leo tumepinga, tumekataa na tunaomba serikali iweze kureview hiyo decision. Lakini pia tumesema pia ikishindikana tuombe kotini issue an order of prohibition so that tuweze kuzuia an injunction order tuweze kuzuia serikali isiweze kuimport maize in this country kwa sababu the interest of the farmer must come first.
Ushawaingia kwa duka ama supermarket wakati wote kunasemekana kuna njaa ukakosa mahindi ukakosa unga ya mahindi kwa supermarket. Ushawaingia kwa soko ukakota ukakosa mahindi kwa soko. Yeti tunaambiwa hakuna mahindi. Ukienda huku Rift Valley hata mahindi ya mwaka ile ingine bado imejaa kwa masoya ya wakulima. Tunakuwa na kashida moja nchi. Sababu ukisikia ati tumeambiwa mahindi imeagizwa sijui kutoka Mozambique hata wiki moja haijaisha mahindi imefika Mombasa. Mahindi bag milioni 10 iliyokuwa kwa meli ikapandishwa kwa meli, meli ikatoka ikashuka Mombasa na hizo siku chache.
Kwa nini kuria ambaye kazi yake ni biashara anashughulika sana na mambo ya mahindi? Na hiyo si line yake. Yake ni kushughulika na biashara pale faida iko. Kama ameona iko faida kwa hiyo maneno, lakini awaachie minister kwanza akakue ni kiasi gani ya mahindi tuko naye na shortfall ni kiasi gani. Na unajua tena tuko na cross border trade. Iko mahindi inatoka Uganda, tuko na nyingine inatoka Tanzania. Ni hizo zote huwa inachangia. Na hiyo miaka miwili ambayo iliyopita hatujakuwa tukitoa mahindi kutoka nje kwa sababu hiyo ya cross border trade huwa inajaza hiyo cup.
Hili swala la GMO mimi kwangu alileta faida wananchi. Kwa sababu moja ni wakati Ruto alisema atataanza kutetea wakulima wa chini sana. Sasa itakuwaje saa hizi amegeuka ile ahadi yenye alikuwa anasema atasaidia mahindi wa chini kama hii mahindi atakuwa ananua. Sasa hizi ona ameagiza mahindi kutoka nje na hii mahindi ambayo iko na madhara kwa mwili wa manadamu.
Hii serikali ya hasla ilituambia itakuja na mambo ya guaranteed minimum returns yet inaleta mahindi nje, inatuambia wakulima wamekataa kuuza mahindi yao. Sijaona pahali wewe nyinyi watu mmereport ati serikali ilikuwa na mazungumzo na wakulima wa Rift Valley wakiongea juu ya bei ya mahindi na wakulima wamekataa. Hiyo mahindi iko kwa soko sababu iko waitoe. Na mahindi iko katika nchi hii iko. So kwa nini tunaagiza mahindi kutoka nje kabla hatujaongea na wakulima? Kwa nini stores zetu za National Cereals ili ya kustabilize prices hatukununua mahindi ya kutosha tuweke? Sababu kuna watu wanataka kutengeneza pesa na mahindi. Tulikuwa campaign, kuna watu wamefilisika kimfuko, na njia ile mzuri sana ya kurudisha pesa ni kuingia katika biashara ya mahindi.
Ni maoni ya Wakenya kuhusiana na swala la serikali ya Kenya kuagiza mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki maarufu kama GMO. Maoni hayo yamekusanywa na Salma Mohamed. Asante Salma. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya namkaribisha tena BMJ Muridhi kukusomea muhtasari wa habari.
Baadhi ya wakongomani na wataalamu wa masuala ya usalama walitoa hisia za tahadhari Alhamisi baada ya kutangazwa kwa usitishaji wa vita katika mzozo unaozidi kuongezeka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askofu mkuu wa Canterbury Justin Welby Alhamisi alieleza masikitiko yake kuhusu ukatili uliotekelezwa na wapiganaji wa Kiislamu katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji la Cabo Delgado, akisema kwamba ulikuwa ni mkubwa mno baada ya kutembelea eneo hilo lililoathiriwa na ghasia na mashambulizi ya mara kwa mara.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza, nimeshirikiana hewani na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na Ijumaa tulivu, wikendi iliyobarikiwa.